galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda yadaha galabta wararka qaybta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington galab wanaagsan dhegeystayaal waa jimce bisha agoosto ee sanadka labada kun iyo koob iyo labaatankana waa saddex iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirband iyo bogga v o a somaly com daacadda afrikada bari waa afartii galabnimo galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin daadihinaya anigoo ah jacfar fukaay qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aannu ku lafagurayno doorashada xubnaha aqalka sare ee maamul goboleedyada soomaaliya ka socota
isjiid badanka waxaa noo bilowday doorashadii oo aan run ahaanta rajaynayna inay ku dhammaato sidii soomaaliya oo dhan ay wada rajaynayso insha allahu tacaala challenge badan muu jiraya
runtii sida u socdeen is wax ku bilowdeen si dadka kartoonidooda dhisi karta ama xabaji karta ama rajada laga qabay inay doorashadan noqoto doorasho si wax kuula ku dhacdo ma aha
run ahaantii waxaan la kulmay wax cajiiba waxaana dhihi karaa oon dhihi karaa kanu doorasho ma ahan waxaan dhihi karaa waa maalin mugdi ah
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan qaxootiga reer afghanistan ee ka cararaya dagaalka ay taalibaan ku qabsanayso magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi oo ay haysato laba daran mid dooro afghanistan ku geeriyo amaba qurbaha ku rafaad barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida ururka taalibaan ayaa jimcahan maanta qabsaday magaalooyinka labaad iyo saddexaad ee ugu weyn dalkaasi afghanistan xilli ay dalalka reer galbeedku isku diyaarinayaan in ay kumanaan ciidamo ah u diraan si ay u diraan magaaladaasi caasimadda si ay u ilaaliyaan howlgalka lagu soo daadguraynayo shaqaalaha iyo diblomaasiyiinta safaaradahooda qabsashada magaalada labaad ee ugu weyn afghanistan ee kandahaar oo dhacda koonfurta iyo magaalada hiiraad oo ah tan saddexaad ee ugu weyn dalkaasi kuna taalla dhinaca galbeed ayaa taalibaan uga dhigan guushii ugu weyneyd ee ay ilaa iyo hadda ka gaaraan dagaalka labaatanka sano ka socda dalkaasi ku yaala koonfurta aasiya saacadihii ugu dambeeyey saraakiisha dowladda afghanistan ayaa xaqiijiyey in taalibaan ay gacanta ku dhigtay magaalada lashkar gah oo caasimadu ah gobolka uu dhiigga badani ku daatay ee helmand gobolkan oo ku yaala koonfurta afghanistan ayaa ka mid a meelihii sida aadka ah ay ugu dagaalameen ciidamada nato iyo weliba dagaalyahanada taalibaan labaatankii sano ee afghanistan uu dagaalku ka socday iyadoo halkaasi lagu dilay boqolaal ka mid a ciidamada maraykanka iyo kuwa britain sida ay ku waramayaan wariyayaasha ku sugan afghanistan taalibaan ayaa hadda qabsatay saddex meel marka loo dhigo laba meel dhammaan caasimadaha soddon iyo afarta gobol ee waddankaasi afghanistan maraykanka ayaa u diraya magaalada caasimadda ah ee kabul saddex kun oo askari halka britainna ay sheegtay inay lix boqol oo askari geyn doonto afghanistan si ay u ilaaliyaan howlaha lagu soo daadguraynayo diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha ka shaqeeya safaaradaha reer galbeedka ee ku yaala kabul ku dhowaad soddon qof ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen kadib markii daadad ay qaadeen deegaano ku yaala gobollada ku yaala badda madow ee waqooyiga dalkaasi turkiga daadadkan ayaa imanaya wax yar uun kadib markii ay dowladdu ku dhawaaqday in lagu guulaystay xakamaynta dab halakeeyey keymo iyo deegaano dhowra oo ku yaala koonfurta waddankaasi turkiga warbaahinta maxalliga ah ayaa ku warantay in biyahu ay qaadeen baabuur tiro badan islamarkaana ay waddooyinka ku soo rogeen burburka geedaha iyo guryaha buundooyinka qaar ayaa soo dumay halka ay korontaduna ka go'day boqolaal tuulo oo ku yaala aagga ay fatahaadu ku dhufatay madaxweyne erdogan ayaa lagu wadaa in uu maanta booqdo gobolkaasi ay musiibadu ka dhacday hay-adda cuntada iyo dawooyinka maraykanka ee magaceeda loo soo gaabiyo f d a ayaa ansixisay in cirbad saddexaad oo ah tallaalka covid sagaal iyo toban ay qaadan karaan dadka difaaca jirkooda uu aadka u liito iyo weliba kuwa la beddelay xubnaha jirkooda ee helay xubno laga soo jaray dad kale sidaha ay uga gaashaan tafiirta delta oo ah nooc halis ah oo kamid ah cudurrada cudursidayaasha keenaya xanuunka covid 19 ayay FDA ku dhawaaqday xalay saqdi dhexe xilliga Mareykanka in markaasi dadka halista u ah xanuunkan ay hore u qaatay labada talaal ee Pfizer ama ba Moderna ay heli karaan mid saddexaad. Malaayiin Mareykan ah oo u badan dadka jirkooda lagu talaalay xubno laga soo jiray dad kale ayaa markaasi iyo waliba kuwa qaba cudurrada halista ah sida kansarka noocyadiisa daran iyo cudurro kale ayaa la filayaa in ay qaataan cirbadan saddexaad ee talaalka covid 19. Dalal ay ka mid yihiin Faransiiska iyo Israel ayaa horey u ogolaaday in dadka aadka u nugul lagu mudo cirbada saddexaad ee talaalka looga hortago xanuunka covid 19. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Markana Afghanistan, qoysas badan ayaa ka qaxaya inta badan waddanka Afghanistan oo ay kooxda Taliban gacanta ku dhigayso, iyada oo qaar ka mid ah qaxootigaasi ay dalka dibaddiisa ku go'doonsan yihiin. Warbixin umurtaasi ku saabsan waxaa waddanka Turkiga ka soo dirtay wariyaha VOA-da Heater Madak Xuseen Barre ayaa inuu soo koobaya.
Idadka dad aan la aqoonsan ayaa lagu arkayaa xuduudda Turkiga iyo harada Van oo ah meel inta badan dadka tahriibaya ay maraan. Iyada oo halista intaas leeg ay jirto ayaa qoysas badan oo reer Afghanistan ah oo kasoo qaxaya dhulka ay kooxda Taliban qabsatay ayaa kasoo gudbaya dalka Iran si ay Turkiga u galaan. Qof kasta oo dowladda ama shirkado shisheeye u shaqeeyay ama kasoo jeeda qowmiyadda Hazara waxa uu halis ugu jiraa in la dilo haddii uu ku nool yahay gobollada ay qabsatay Taliban. Farid Barekazai waxa uu ahaa sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada dawladda waxa uu sheegay in Taliban ay ka dalbadeen in uu ku biiro maleeshiyaadkooda laakiin markii uu diiday ayaa lagu la taliyay in uu dalka ka baxo maadaama oo ay suurtagal tahay in ay dilaan Taliban. Farid Barekazai ayaa sheegay in uu naftiisa la soo cararay.
It's a disaster in Afghanistan and it's getting worse. So many provinces have been taken over by the
masiiba ayaa ka taagan Afghanistan. Xaaladduna way ka sii daraysaa. Taliibaanku waxay qabsadeen gobollo badan.
Dagaalada ka socda Afghanistan ayaa sababay in iskuullo badan iyo goobo ganacsi la xiro, iyadoo kooxda Taliibaan ay bilowday dhaqangelinta shareecada sida uu tilmaamay Qaasim Yuusufi oo ahaa arday jaamacadeed.
We receive lots of threats and attacks by the Taliban. Many of our friends and teachers from our
hanjabaad badan ayaana soo gaartay oo nooga imaanaysa Taliibaan, iyadoo qaar badan oo ka mid ah ardaydii jaamacaddeenna iyo macallimiintii la dilay.
Haweenka ku nool gobollada ay Taliibaan qabsatay ayaa sheegaya inay u nool yihiin sidii sagaashameeyadii markii ay Taliibaan dalkaasi ka talinaysay, sida ay sharaxayso Liina Sadaad oo ahayd macallimad.
Even now women can't go out to the bazaar or for education.
Haweenku ma tagi karaan suuqyada, mana tagi karaan dugsiyada sababtoo ah ammaankooda oo halis gelaya.
Qoysaska u qaxay Turkiga ayaan haysan gargaar iyo sharci, waxaana halis ugu jiraan in la xiro oo dib loogu celiyo Afghanistan. Farid Barekazai iyo dadka la socda ayaa 1500 kilometir lugeynaya si ay u gaaraan Istanbul, isagoo sheegay in haddii uu sii ogaan lahaa sida uu xaalku yahay inaanu kasoo qaxayn dalkiisa.
It would be better to die in my homeland. There were just too many threats. But I thought going to Istanbul would be easy.
Waxaa ii roonayd inaan dalkayga ku dhinto. Halis badan ayaa jirtay. Hase ahaatee waxaan moodayay in Istanbul aan si fudud ku gaari karo, laakiin waa halis oo qoysasku waxa ay la kulmayaan dhibaato badan.
Qaxootigan ayaa sheegaya inay ku adag tahay inay dalkoodii dib ugu laabtaan iyagoo door bidaya in ay hore u sii socdaan.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaheenna Xuseen Barre Aadan oo inoo soo jeedinayay warbixintii ay noo soo dirtay wariyaha VOA-da Heater Madak oo Turkiga ku sugan. Haatan dalka Djibouti, dawladda waddankaasi Djibouti ayaa bilowday olole ay shaqaalaheeda wasaaradaha kala duwan uga talaalayso xanuunka covid 19, iyada oo laga cabsi qabo in tafiirta nooca deltaha loo yaqaano ee xanuunkan uu ku sii fido waddankaasi. Wariyaheenna Ramadaan Muuse ayaa warbixintan Djibouti nooga soo diray.
dawladda Jabuuti oo markii horeba ku gudajirtay hawlaha talaalka COVID-19 ee lagu talaalayo dadweynaha ayaa si gaar ah u go'aansatay hadda inay talaasho shaqaalaha ka hawlgala wasaaradaha maadaama laga cabsii qabo caabuqa cusub ee Delta loo yaqaan dalka Hindiya. Wasiirka caafimaadka dalka Jabuuti Axmed Roble Cabdille ayaa sidan uga waramay:
"Waxaan aan ugu damacsanahay inaan ugu soo dhaweyno shaqaalaha wasaaradaha ka shaqeeya, waxaan doonaynaa dadku inay istallaanaan waayo siday ka warqabaan xanuunkani wajiyo badan buu yeeshay, varioya badan baa yimiday. Daraasaad jadiida oo soo baxayna wuxuu sheegayaa inuu varioyadan weliba khaasatan deltagu uu taabsanayo dadka aanan istallaalin inuu taabsanayo, khaasatan dhallinyarta. Marka dhallinyarta weliba kuwa aad da'doodu u yar tahay inay xitaa reanimasyonga ay geli karaan uu khatar uu ku noqon karo xanuunkaasi. Marka dadweynaha waxaan doonaynaa inaan ku baraarujino inuu xanuunkan khatar yahay, inuu waddankeenna soo gali karayo ilaahu ka magan ma filayno, laakiin waan isdiyaarinaynaa. Waxa ugu horreeya la isku diyaarinayana waa dadkeenna oon tallaalno, shaqaalahoon tallaalo, dadka oo istallaala tallaalkuu doona ha noqdo, ama Johnson ha noqdo, ama Shinwaaga ha noqdo, ama Sputnik ha noqdo, untukaa talaaladii aan wala hayno oo dhan 18 jir wixii ka weyn rag iyo dumar ayaa istallaalaya. Hadduu Ilaahay idhaahdo inaynan dhibaato ma jirto, waa tallaalo safety ah, waa tallaalo aan dadkeenu inta badan imika ay wala imanayaan istallaalayaan. Marka waxaan ku baraarujinaynaa oon aan ku boorinaynaa inay istallaalaan wixii dadkii ka shaqeeya wasaaradaha hadduu Ilaahay idhaahdo.
Dhinac kale, Dr. Xuseen Yuusuf oo ka mid a dhakhaatiirta dalka Jabuuti ee sida gaarka ugu xil saaran la dagaalanka caabuqa COVID-19 ayaa tilmaamay dhinaciisa in la xoojiyey baaritaanada caafimaad ee laga sameeyo goobaha cer iyo dhulba laga soo galo dalka Jabuuti.
Dadka dibistaajka soo galaya wadanka, in dadka markay soo galaan in sidii markii hore loo sii waxaynayo, xagaabixi bay ma doonaan dadka aada usoo noqon doona, in lays ilaaliyo oo testiga dibistaajka iyo testiga PCR-kiiba sidii loo dhiirigelikeli lahaa dadka imanaya. Kow, laba, loo hawl fudeediyo dadku si ay si degdega lo testig looga maro ayna uga bixi karaan. Saddex, marka ay dadku ay dhoofayaan in la ilaaliyo oo la eego testiga ay mareen, vaccinationka, QR code-ka ay haystaan marka wadanka soo galaan.
Ramadan Muse Chama, VOA, Jibuuti.
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheenna magaalada Jabuuti warbixintaas nooga soo diray Ramadaan Muuse. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadku. Waannu ku lafagurayno doorashada xubnaha aqalka sare ee maamul goboleedyada Soomaaliya ee haatanba socota. Waxaa Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanti waxaan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadkood ka dhagaysataan idaacadda V O A laanteed afka Soomaaliga. Toddobaadkana barnaamijka Faaqidaadda waxaynu ku eegi doonaa doorashada Soomaaliya hadda aqalka sare ee ka bilaabatay maamulada qaarkood. Haddaba xilligan duruufo qankee ku geedaaman doorashada Soomaaliya marka loo eego doorashada hadda dhacday, dhammaystirka doorashada aqalka sare ee golaha shacabka oo la filayo inay ka bilaabato guud ahaan Soomaaliya. barnaamijkeena toddobaadka waxaynu si gaar ugu eegi doonaa arrinta la xiriirta soo xulista madaxweynaasha maamul goboleed ay soo saareen, senatarada u tartamay kuraasay dooda ka dhalatay, iyo sida loo heli karo doorasho hufnaan ku dhacda. waxaa nagala qayb gelaya wasiirka hoggaankii hore wasaaradda caafimaadka, xildhibaan ka tirsan golaha shacabka waqtigu ka dhammaaday, Maxamed Saciid Cabdullaahi, guddoomiyaha bulshada rayidka Cusmaan Muxidiin Shaata, Soomaali Public Agenda hogaamiyaheeda Mahad Waasuge, iyo Sacdiya Axmed Nuur Cali oo ka tirsan ururada haweenka u dhadhaqaaqa, dhowaana tagta magaalada Dhuusa Mareeb, si weyn arrintan ula socotay, gaar ahaan arrinta aqalka sare. dhammaantiin aad baad u mahadsan tihiin ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. aan ku horeeyo Maxamed Saciid, siday u bilaabatay doorashada Soomaaliya ilaa hadda saddexda maamul ee doorashada ka dhacday?
bismillaahi raxmaani raxiim. sida la socotaan hadda isjiid badan kadib waxaa noo bilowday doorashadii oo aan runahaanta rajeynayno in ay ku dhammaato sidii Soomaaliya oo dhan ay wada rajeynayso insha allahu tacaala. challenge badan wuu jiraya, هدر سد مختن سد حد يستي سنة تردو دي قاب كحول عن دت كورن ك و و جيم كي هري تجري أم بعد أنا ولي سعدة الله الله يكون يلحي طبعا كي قاب كي وحلو دورناي وأنا أركض أنا إلى هدورة أنا رجينين إني هفنان يجري دون تو مركة إتمادو محن راي أقل كخوسة أقل كسرة هذا هو لو سد وسعدان رنهانتي وحاري بوا نصف حاري نسك كلنا وي صباحين وحاول رجينينا إنه خيرنا كل ما تصب ككلنا وحاول رجينينا سده هبرعية ذا دور الشدو أي شيء جايان أيقونا رنا عنتين سده ونقصيها بدن أو بلودان هوشنا أي نقطة قبل إلى دورة بشه أكتوبر سداسنا أي دور الشو نقول ما تقولي ما ليه كرنا دور الشو perfect ميت هاي مسميت perfect مسميت سومالي ولا نقلن تمر تاعي لكن هو game كأنا ما قد دورنا إنا عيارنا game كاس نده rules كيس نوا هري باب اللود لسمي أنا in the middle of the game جوجنا هذا rule بدله أنا مجرو سوماليا ما لفوق بيكتمي أو قاب بدن إيش صار دارته فيشلي لواتن كسان لصار دافي قاب كنا هذا وقاب كيد الوشي أي سوماليا رجع سياسيين تمس رجع لبين تا أو أها سياسة دمانتها هو جامين عيو كوشيين ما ديه كرنا وحمد سوماليا ده من كغيب قاتم ما أهن ورن
ما ما دي كره سوى نسبه خصوصا اسمع شات ودين اد بعد شو ويسين قديان ابورتن سده خصوصا ما كان فيرسان اكل خساره هذا بلابط
بسم الله الرحمن الرحيم وغريت وحن سلامه وزيرك سعدي يمات او دود يقول جرى جو ايدنا وما حد علنا ان رنتي سده خصوصا سي وحكم بلاودين si dadka kalsoonidooda dhisi karta ama xoojin karta ama rajada laga qabo inay doorashadan noqoto doorasho runtii si macquul ah u dhacdo ma aha waxaan muuqato runtii qaabka ay doorashada loo qabtay aan dhigi karnaa inay tahay xulasho ay sahayn doorasho waana wax aad ugu xunnahay inaysan wax u dhacaan iyadoo dadku inta ay sugaayeen waxaan ka muuqato markaan fiirisid qaabkii wax u socdaan خلاف السياسات سو تجنا قابلنا قوة هادور شو ذكر إنك دعان إنه ولي رات كل جديد كيسة قابك دور شو قل عليه وأنا رنتي ما ليه كل واحد دقه
ما خد كلك جيدا توصلهان سيدا ولا سامين ولا
وحقول لي يا سامين ما كأت في رصيد سيدا كراس الله وحراء دتك جيسك واسح وحوله شيء إنما لحويناش ما هو جواز إسوم عوان سوون بيان ذاتك مشرحين تها وإيران لبا ليري لكن وياك بذكر عن لبا مركا إن ذاتك إسقابسي السياسيات كحلي أما رأي كديبتي إن ما نبنا أنقذان سياسيات رأي جودي كوايان كرسي رنتي واحد وحلتها أو الفهمك الفهمك روا إن ما ركتا تها واحد aan kalsooni badan
dhalinay saadiya dhawaan waxaad tagtay deegaan doorashooyinka meel kamid a dhowso maree baad tagtay dabqan maxaa ka socday sidee loo soo xulay ilaa lixda kursi haddaad banaan ka timid
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka u horeysa walaalahay waa in salaamayaa dhammaantiin v o edan waxaan uga mahad celinayaa fursadan qaaliga ay siiyeen run ahaantii waxaan la kulmay wax cajiiba waxaana dhihi karaa oon dhihi karaa tanu doorasho ma ahan doorasho macnaheedu waxay tahay inay jiraan tartamayaal tartamkana waxay tahay inuu galo qofkii soo buuxin kara shuruudaha inuu tartami karo marka run ahaantii waxaan dhihi karaa waa maalin mugdi ah waxayna taagan tahay ninkii xoog leh ayaa xaaji maaragtay u toostaa waxay taagan tahay maaragtay awoodda uu leeyahay madaxweynaha oo soo xulayo aqalka sare senatarada hadday tahay awood isaga magacaabayo oo sida hadda aan ka warqabo waa inay tahay hebel awatay hebel xaguu ka yimid kaamkan muu ka socdaa kaamkana ka awood badan awoodu sheegasho maaragtay ama dadka madaxweynaha talada haya maanta xafiiskiisa ama musharaxiinta tartamaya ee siyaasadda saamiga ku lahay bay soo jirtay ahaan hebelaa la wataa iyo hebelaa kursi loo xiraa hadday tahay oo maaragtay loo diiday dad badan oon anigu ka mid ahay oo tayo ku leh
محل وودي طبعا مقال ده هو محل وودي
وحبل ايدي دي ما حتى ان لا سو قرو ما ان لا يغو سو درو ترتمياش اقل كسره ايا لي ايدي دي رونهانتينا waxay tahay lixda kursi ee la soo magacaabay waa lixda kursi ee liiri waa xiran tahay labada kursi oo hartay waa labada kursi looga baqayay in qiyaamaha dhaco iyo in maaragtay ay wax socon waayaan marka waxaan dhihi lahaa hadii ay tahay in madaxweynuhu cid uu doono uu saxiixo isagana kulayba waxaan dareemayaa culays badan inay haystaan madaxweyne ahaan oo aysan sahlanayn inuu ama dhinacan yiraahdo ama dhinacan yiraahdo ama uu kursi furo ama uu kursi xero laakiin waxa la rabaa oo loo baahan yahay in la fiiriyo maxaa ka dhalan kara waxaan soo baxay waa scandal key weyna waxa hadda maanta banaanka yaal
mahad waa suugay albi baaras ma isaan waxba ka qortaa arimaha taagan gaar ahaan doorashada Soomaaliya xilligan khilaaf aan ka ku geedan guud ahaan adigu waa maqlay daruufaha hadda bilowday aqalka sare
ee maasinta Abdulqadir iyo dhamaan inta igala qayb qaadanaysa doodan iyo dhageystayaasha VOA en runtii doorashada si fiican kuma bilaaban oo yacni natiijada soo baxday iyo qaabka doorashada aqalka sare ay ku bilaabatay ma ahan mid wanaagsan waxaana ay ka bixinayaan muuqaal aan fiicnayn doorashada golaha shacabka ee soo socota oo la filayo hadda inay noqoto tilaabada xigta waxaa muhiim ah in aan isla fahanno doorashadan ma ahan doorasho oo dadka ay rabeen ma ahan doorashadii 2016-kii oo wax yar laga bedelay waaye marka la eego qaabka loo soo xulo aqalka sare 4 sano ayuu jiraa hadda waa termkii labaad oo golaha maaragtay xubnihiisa la dooranayo 2016-kii iyo haddaba madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ayaa waxaa loo siiyey awood inay iyaga soo magacaabaan dadka tartamayaasha ah laakiin laba ayaa cusub sanadkan midka koowaad waxa waa in golahii doorashadiisii la gabagabeeynaayo marka laga reebo Puntland istiidada kale Jubaland iyo South West iyo Galmudugba in haaf la doorto qaab xubnihii qaar dib loo dhigo waa cusub tahay disyeer arinta kale oo cusub waxa waa dad danaynaya kursigii inay u tartamaan oo diyaar u ah oo sharaxi qaarkood in loo diiday inay maaragtay liiskii lagu daro dareen noocaas 2016-kii ma jirin arrintaasna dee khilaafka waddanka iyo siyaasiyiinta sida ay isku u kala aragti duwan yihiin iyo maaragtay ayay qayb ahaan muujinayaan laakiin sida ay ku bilaabatay doorashada runtiisii oo aan qurux badnayn waayo oo aan dhammaad qurux badan aanan muujinayn.
Maxamed Saliid, waxa tiri waa lagu heshiiyey dadka labeynta siyaasadana hawshan gacanta ku haya, marka ma waxaa lagu heshiiyey in dadka doorashada laga reebo, in musharakiinta gabaabada laga soo horto, tusaalada ay saadi joogto, ma sidaa lagu heshiiyey ahayd heshiiska la gaaray doorashada?
Ulal, wax aad raadinaysid dee marka hore horta asaasku waa inaad si fiican aan isla eegna. Markii asaasku uu dhismihiisiiba horta marka horeba wixii aan anaga rabnay inay perfect ku soo baxaan ayay ku soo bixin oon raalli ku noqonin. Hadda guri waxaa noo soo baxaya qalqaloocan. Marka taasi waa la noolaanaynaa. Sababta keentayna waxa weeyaan anigu ma dhihi karo maxaan raaday siday wax u dhacaan deegaanada aniga si deeply uguma warhayo, siday dadku kuraastay u kala qaybsadaan ma garanayo. Laakiin xaqiiqda jirtaa waxay tahay raalli waxaan marka horeba ka noqonay inay sidaan wax u socdaan. Rag siyaasiyiin baan u dayn oo u wakiilana hawshaan inay qabtaan. Raggii baa galay mar alla markay galeen dee aniga hadda maanta markay timaado waqtigii laysburbursanayay keliya inaan hadalnana mayaanahayn. Waxa kani waa wax awalka horeba qalad ku dhisnaa bilowgii hore 4.5-ki ku yimid 4.5-ki waa inaan wax ka bedelnaa nidaamka iyo kategoriga qofka lagu dooranaa. Qofku waa inuu Soomaali yahay markaan niraano, kadib waxyaala kala soo racaan. Ha beelihii waa la isdilay.
Laakiin sida hadda hoon dhaqan yaa ku heshiiyey in kuraasta laba qof loo qoro ama qof ama malkhis la sameeyay ma heshiisyada la hayay kamid tahay?
Mid aan ku sheego arrimaha farsamada waa arrimo kale. Waxa kani qofka hadaa weydiisan si kale wax kaaga jawaabaya, qofka kale dareemaya in meesha laga riixday in wax kale uu sheegaya. Laakiin xaqiiqda jirta marka hore waxay tahay waxaan raalli ka noqonay wax sida ay yihiin inay dad noogu wakiil noqdaan. Dadkaasi waxay soo saaraan aan raalli ka noqono. Marka ilaa iyo hadda aniga sida ila muuqato waxay tahay waa heshiis siyaasadeed oo ay ragii meel isugu yimaadeen oo maantadan ay ogaayeen dadka badankoodana ay predict gareynayeen in waxa kana iyo si kalaba waxay u soo baxayaan. Waa rajaynaynaa inay khayr ku dhamaato, waa rajaynaynaa in beelaha ay saameyn weyn ay ku yeelanin oo cudur cusub oo dhibaato siyaasadeed mise dhibaato kale oo amni ayan sababin, laakiin xaqiiqda taalla waxay tahay sanad bay jiitamaysaa doorashada. Intana waxaa kusoo gaarsiiyey wax kale ma ahayn qaabkiibaaba xitaa inaan isku fahmin. Saasay tahayna waxaan wax ku dhisaynaa sidaan kuu sheegay. Wax awalku horeba ay qaladaad badan ay ka muuqdeen, haddaan rabno inaan wax saxno waa inaan hoos ka bilowna. Hoosna waxaa laga bilaabi karaa marka a Soomaaliya oo dhan ay diyaar u noqoto. Ilaahay hadduu yiraahdana kulley maanta meesha aan joogno shalay ma inaan joogin, ka hadalkan iyo qaabka aan hadda u hadlayna xitaa wax badan baa ka bedelnaa. 10 sano haddaad dib u laabatid progress ma jiraa? Ha, progress wuu jiraa, howl baa socota, waxaan rajaynaynaa, laakiinse perfect ma tahay? Maya.
Laakiin 2019 sida ahayd waxa la way ka duwantay. Hadda waxa ku soo laabana Usmaan Sheekh, maxaa ka dhalan kara sida hadda wax ku socdaan aqalka sare haday ahaato oo kuraasta la qorayo bulshada rayidka sa dareenkiinan ma gaartay meelay qusays?
Aada umaasanta annaga ugu horeyn heshiiskii 17 September intaana la seexin ka horne waa ka hadalnay qaabka ugu haboon wax ku imaan karaan, kuna cadaadinay madaxdii waagaas talada gacanta ku haysay. Markii heshiiska seexeenna waan la kulanay oo waan u sheegnay in doorashada hadda la qaatay ah doorasho dadban ay tahay tii 2016-kii, qaladaad badan oo la galay 2016-kana aana dib loogu laaban, lagana waatoobi karo. Waa la wadaagnay madaxda, waa ku celcelinay, waa ku celcelinay, waa ku celcelinay. Nasiib darro waxaa muuqatay is-aamin darro iyaga dhexdooda ka jirtay inay abuurto khilaaf siyaasadeed oo muddo soo taagnaa. Taa naftirkeeda waxaan kala hadalnay is-aamin darrada sida keliya loogu bixi karo inay tahay, maadaama talada ay tahay talo dadka ka dhexeysa oo talo Soomaali leedahay, in dadka kale oo ah saamileyda talada la qasoo qayb geliyo si loo helo balansi ama miisaan xaqiijiyo wixii lagu heshiiyey in si loogu talagalay in hirgalaan. Taa naftirkeeda fursada lama siin bulshada rayidka, lama siin. Waa u arkeenay inay ay naqon karto janib saddexaad oo awoodda ay khilaafka la isku haysto xaqiiji karo. Waa raacsanaa wasiirka in systemka wax badan ka qaldan yihiin, laakiin qaladka inaan ogolaano haddana aan ka aamusno iskuma qaadan karno. Waa inaan ka hadalnaa waxa u baahan laga hadlo, taa waa in laga hadlo. Doorashada sideed waxaa loo qabtaa in meeshii la joogo meel ka duwan la gaaro, hore loo socdo. Waxaa ayaan daraha marka iyagoo og madaxda inta badan maamul goboleeda qaabka ay ku yimaadeen, sida ay ku yimaadeen, in haddana sida ay ku yimaadeen si ka daran ay sameeyaan, runtii ayaan daran. Waxaan filaynay inay wax saxaan ay ku qaataan kalsooni kaga kasbadaan bulshada ay markaa ay xukumaan ama ay matalaan, inay ku saxaan inay nidaamka doorashadan wax badan oo saxa ay qabtaan. Waana la sameyn kari, laakiin waxaa nasiib darro ah in dadkii xaq u lahaa inay la doorto waxna doortaan, hadda waxaan joognaa dadkii inay tartamaan loo diido xuquuqdoodii. Iska dhaaf loo diiday kuwii loo keenay ee soo xulay naftirkooda, hadda inta badan la yihaahdo iscasila oo ma tartami kartaan, runtii wax aada loogu xishooda waay. Dowladda doonta inay weyn doonto kalsoonida shacabka, ee noqoto dowlad kaliya taagan oo aan ku dhisnayn kalsoonida shacabka. Taana waa caqabad kale oo waxay keeni doontaa in 4 sano kadib haddana aan tahada taagan meel ka hoos aan sii gaar.
Heshiisadii la gaaray ee 17-kii September bulshada rayidka dhowr qodobaad ka qufsanaadeen, habraacyadaad ku jirteen, door baad ku lahaadeen, maadinkaa ka gaabshay mase doorkiiniba hadda meesha oolin inaad kor joogtaysaan ka qayb gashaan inaad erga xaggee wax iska bedela
bulshada rayidka? Doorkeeda oo dhinaca oo practicalka ah wuu jiraa oo waa u diyaar garoonay. Waxaan sameynay xurun la yiraa xurunta la socodka doorashooyinka, waxaan sameynay dadkii aan u tababarnay oo doorashooyinka kasoo warbixin lahaa soo dhacayaan oo dhinaca shaqadu ay socotaa. Tan habraac ah oo heshiiskii 17-kii September daba socday, waxyaaba badanaa laga bedelay. Ilaa iyo hadda aan kula hadlayo waa dhowr maraan weydiinay guddiga doorashadaan, weydiinay xafiiska barnaamijka, weydiinay guddiga leeyahay test ayaa weydiinay. Ilaa hadda waxay nagu hayaan habraac cusub ayaa jira, habraac cusub ayaa jira soo bixi doono. Wax ilaa hadda aan gacan ku haynana oo soo baxay habeenada majir rajada kama qabnaba in ay qaab kanda wax u bilaawday markaas fiirisid in la ogol yahay in wax la saxo marka taa aadi baarta
marka wali ma qad doorkiina
wali baad magacaana u qornaa ilaa hadda macad
saadiyo daruufahaas adiga geedaama markaas fiirisid doorashada saameynta ku yeeshay maxay kula ahayd in la sameyn karo beesha caalamka meeshan taageerto dhaqaale lagu bixiyay maxaa ku muuqday la qaban karo
runaanti aniga waxa ii muuqata inaysan doorasho ahayn oo dadkii soo bixi lahaa la og yahay oo maaragtay in dadka ay gacanta ugu jirto madaxweynayaasha maamul goboleedada ay maaragtay gacanta ugu jirto sanadka ay u isticmaaleen dadka ayagu doonayeen ama dadka ay ku qasbanaayeen inay soo saaraan tii kaloo ahayd maaragtay golaha shacabkana wuxuu noqon doonaa sida ay la muuqata haddaysan kasii liidan 2016 inaysan ka fiicnaanayn ay noqon doonto dabaabaadkii waxa la isku hortaagan yahay iyo yaa lacag leh marka anigu waxa ii la muuqataa in maaragtay loo turo Soomaali dalkeeda ay u turto dadkeeda ay u turto qaasatan farinteed waxay ku socotaa ra'iisul wasaare oo ka ah maaragtay maamulaha doorashada meesha doorasho ma taalo marka maadaama la sii ogyahay anigu tala waxaan ku jeedin lahaa lacagta lagu bixinayo doorashada gudiyadan la sameeyay ee shamboliga ah oo maaragtay wax ay qaban karaan awood aysan jirin maadaama madaxweyne goboleedyadi ay sheeganayaan awood absolute ah oo cid wax ka qaadi karta ama ka sheegi karta lahayn ay siiyeen magac qaabidiiba inay hor istaagaan dadkii maaragtay xaqa u lahaa oo soo fuliya shuruudihii 2017 iyo heshiisyadii la gaaray heshiiska la gaaray sharci ma aha dastuur kuma qorna waa heshiis is-afgarad waay is-afgaradkii yaa gaaray maamul goboleedyada marka ma noqon kartid maxkamad kama noqon kartid xeer ilaaliyihii eedaysanihii iyo maaragtay dacwoodihii intaba kama noqon kartid marka waxaan ku talin lahaa lacagtaas 7,200,000 la soo dhiibay inaan lagu qasaarin maadaama dadka la wataa ay milyana iyo ka badan ay wataan lacaga ay ku soo galaan in la siiyo 800,000 ee caruur ah ee ku gaajoonaya u dhimanaya malnutritionka u dhimanaya daryeel la'aanta u dhimanaya ee eber ilaa iyo 5 sano jira oo Soomaaliya in lagu quudiyo markaas dowlad isfahma is-afgarada la dhiso dadkii soo bixilaa la og yahay markaas kadib dad technical oo tayo loo shaqadi qaban kara markaas loo shaqaaleeyo anuu saasi ila muuqata sababtoo ah tanu doorasho ma aha
ma hadduwaa sugay waxaad ka qoreysaan federaalka doodaha taagan dhowaan waxaa jiray khilaaf la sheegay madaxweynaha wasaaraha uu dhaxeeyay madaxweynuhu warqad uu soo saaray wasaaruhu ka soo daba saaray ma laga yaabaa in saameynta marka hore jirtay sii saameyso maxaa idin muuqata
maasanta Cabdiqaadir runtii ra'iisul wasaarahan waa hadlay oo dee dadka markay wada shaqeynayaan waa shaqada waa la isku qabtaa gaar ahaan dee xilli oo aad u xasaasiya lagu jiraa oo transition ah ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha warqadaha ay soo saareen oo muujinaya inay ka aragti duwanaan inay jirto waa jirtaa laakiin u malaynayo inay aad u sii xoogaysanayso oo maaragtay hawsha hadda doorashada socoto in macnaha khilaafka haduu xoogaysto dee madaxweynaha oo hadda in dad badan ay aaminsan inuu musharax yahay fursadiisi aad u sii weeqayso oo maaragtay hadii ra'iisul wasaarihii uu maaragtay aan iska wada shaqeynin marka u malaynayo inay saameyn weyn doorashada ku yeelan doonto u malaynayo
qaliban Abdullah daban golaha shacabka ka tirsanta doorashada adeysa koonfur galbeed laga soo doortaa muqulata in doorasho hufnaan la heli doono si aqalka sare ka duwan masaayidan waxay noqon doontaa xulista si talamida maxaa idin muuqda
walaal harta sida habraacyada iyo qaabka ay hadda odayaashu ay u heshiyeen waxa weyn percentages ba jira oo ay odayaashu ay qayb ka yihiin haddii markaan waxaan sheegnaa dadkii soo gargada dooranayay xildhibaanka kulli waxaa jiri doona rag ba soo xulanaya qabiilkii inta uu lafa uu ka kooban yahay kursiga imisa qof ay maxaan dhahdaa laf ayaa isla wada leh marka taas baa ka talin doono ayadoo uu nidaam dawladda meesha ka jirta mise dawlad goboleedka meesha ka jirtana ay ku leedahay maxaan rabaa saameyn ku yeelan karto. Marka waa hawl run ahaantii aada u ballaaran, waxaana rajaynaynaa dee hadda in
ayaa xaqiijinayo in reeruhu ergadooda soo xushaan oo ay wax doortaan yaa kafaalo qaadaya. 2017 meelaha qaar koonfur galbeed waxaa la yiraahdaa xildhibaanaha ergadu soo dooran baa jooga kuraas ku fadhiya la ogyahay. Marka yaa kafaalo qaaday in dadku ay awood u yeelaan soo doortaan?
Yaynaan ka hor dhicin, weli lama gaarin arintaasi, laakiin waxaan rajaynayaa sida hadda maxaan dhahdaa la sheegayo in ay kaga duwan tahay lambar ahaan marka la eego 101 bay noqonaysaa 101-dii ma ahan. Waxaan rajaynayno annaga sida dhabta sida wax loo sheegay iyo siday wax u qoran yihiin inay u dhacaan, laakiin xaqiiqda jirta oo aan aaminsannahay waxay tahay inay waxyaalo badan ay isbedeli karaan. Laakiin rajo aad baan ugu hanweynahay in cid walbo kursigaas ay qaybsanayso marba haddii si qaldan markii horeba 4.5-ka wax lagu dhisay lagana raalli noqday qaladkii la yiri qaladkan wax ku wadaynaa koodiiba la yiri cadaalad daradana raalli aan ka noqonay, marka haddeerna waa inaan ka raalli noqonaa in dadkii meesha kuraastaasi lagu fariisiyey mise loo asteeyey inay u tartamaan ayaga dhexdooda, sidaasna ay kusoo baxaan wax aan mar walba ku celceliya waxay tahay Soomaali dowladnimadeeda jamhuuriyadda saddexaad haddaan rabna inaan dhisano qaabka aan ku socono waqti dheer bay nagu qaadan doontaa. 20 sano aan soo jiitamayni 4.5-kii 4 sano loogu talagalaa ilaa hadeer aan daba taagannahay, haddeer way kasii dhooqowday oo waxay noqotay sheeko kale. Waxaan rajaynayna laakiin aan hob aan rajana aan ka leeyahay waxay tahay in dadkan dialoga noocan iyo fikirkan iyo in si cilmi ku dhisan loo karkariyo oo run ahaantii doorashada soo socoto doorashadan wax ka bedesho annaga raalli kama ahayn in doorashada dal la aado. Run ahaantii ka xil dhibaan haddaan codkayga aan ku hadlaayo doorasho waxaan rabay tan dhaanta tii hore 2013-kana ayan ahayn doorashadeena banaanka la taagnayno ummadda Soomaaliyeed cadadka ugu badan ay ka qayb qaadan karaan inay ka qayb qaataan. Marka waa arrin anagoo nabada tal, waa arrin inaan maanta ka shaqaynana ay u baahan tahay. Yaya noqon keliya 2024-25 la gaaray haddana cabaadkii baa bilaabanaya. Waa Soomaaliya waa inay ayada dialog furan oo run ahaantii dhab ah ay bilowdaa dib u heshiisiin dhab ah. Wili may dhicin, waa in la galaa, waa in Ilaahay looga baqaa ummadda iyo dadka dulmiga lagu hayo. Markaan ka wado waxay tahay nin dhan baa 9 bilood ku dhashay baa la leeyahay, maya anaa 9 biloodkii aan ku dhashay ku dhaama. Marka taasina waa inay Soomaaliya ay ka baxdaa waxa yeelay kategoriyada qaabka ya maxaa kala jeeda jilla meesha maya Soomaali sida wax ku qabsato. Aniga maanta waxa ka dhacay koonfur galbeed ha noqdo mise galmudug ha noqdo mise qof kale doorashadii la isku diiday iskama daayay dad qof kategoriga la doortay mise qofka la raadinayay mise frameka la geliyey ayaa Soomaalinimadii way ka maqan tahay keliya. Inuu Soomaali yahay gadaal bay ka imaanaysaa, waa inuu laftaas ahaadaa, waa inuu qofkaas ahaadaa, waa inuu reerkaas ahaadaa, waa inuu saas ku yimaadaa. Markaa Soomaalinimo aan u noqonay noqotay. Marka walaal 20 sano lasoo dhaafay iyo ka badan dhibaatada ugu weyn ee jirta waa arrintaas. Waa muwaadinka Soomaaliyeed, yaa muwaadin Soomaaliyeed, xuquuqda uu leeyahay, malowada siman yahay, malowada siman yahay jagooyinka oo kale. Hadda kasoo qaad haddaan naraahno tusaale ahaan madaxweynihii waa ayadoon in directly la hadlin baa dad ay u xiran yihiin ra'iisul wasaarihii, in directly gudoomiyihii baarlamaanka dad bay u xiran yihiin, gudoomiyihii aqalka sare dad bay u xiran yihiin baa la leeyahay. Aaway Soomaalinimadii, aaway muwaadinkii waddankani rabay inuu u adeego sida dhabta ay ugu
adeegayaan. Aad balmaasan tahay xalwaan Usmaan Shaatax. Markaad fiirisaan aqalka sare dabaan 20 xubnood timid in yar baa harto marka loo eego gudaha, laakiin golaha shacabku ma ka badbaadi doonaa saameynta hoggaamiyeyaasha siyaasadda?
Runtii doorashada waxaa horta ku haboonaan lahayd oo maqan inay jirto maxkamadii dastuuriga ahaa oo loo dacwo lahaa. Meeshaa kama qabta guddi waxaa la sameeyey isjiijiid ku yimidaa la sameeyey oo lagu kala cadgoostay oo qofba qof ku rabo meeshii kusoo darsan. Awoodahana qaarkood la xadeeyey sida guddiga xalinta khilaafaadka oo la yiri go-aan u dambeeya waxaa iska leh madaxdii iska leh. Waxaan ogsoonahay ciladaha ugu waaweyn inay ka imaanayaan madaxda. Bulshada rayidkii oo qaybta saddexaad naqal laheyd oo arrimaha siyaasatan qaybteeda lixaad ka qaadan laheydna waa limitation lagu sameeyey. Waxaa marka muuqato wax kasta oo aqalka hoose ee golaha shacabka doorashadiisa ka dhaco إن يسجل الدونين قابل وحكة مايو يقاب لو دبقلو تاني وحي سورتقال كنيجيسا إن عدة مامورك هايسا أي سيق دونت أي مركا أي أسميسا إن لابد كوني لحي التوانكي وحيابها الدعي وحيابها اللي فيلا إن دعان ميهن لكن هدا دادكو حي أقادي وحس إن السميكرو أي أقادي هدا وأبريرايا شلوي حداين ما أنت أبريرايا إن السميها تن ولسك منك إيمان السنة ماشى سواي قابك الوحى كمال هاني ومغيها إنك استوى أنك برشري ذهان عن هذا السمين حرنت الله سعادك دور الشوين وعصوب بندق الدون لكن بك الله سعوب بندق
لكن لما كل لخة تمنى وادقور يسين برشري يتك وادقورتين حق بات هيسان ميلك استوى داد كور مريالا جوغي تاريقة أدقى دعي لكن إلا قرى وحاكم معنا بضان أما إلا الشيخ محاد يدن إن أذكراس تلف بوابي عمل بوبيو إن فرها الغوف يقول إيه هذا ساس صخرة
واحد ديدا يا ماله أنا جا عشر كيلو جبر تلا وذكر لحية تونكي وحبان كبدلني وحنان كبرني لا وذكر لحية تونكي ربوت كأساس عن وح وها مكيد أرشد على كدي بأساس عني لكن هذا وحاساس عني مال لا يا ساس عني واحد عيد دتك حرمها النود جوجن دت مال والبصور صور ربوت كرينا وعي وح ماش كدا عيد إسلام مالك سواد عينا كهلنا وحماش كدعى أي مسجين أنتوا عنكم المين وروح عن كبرنا عشان كان كبرنا الله يكون لحيت طبعا كواي نعاس أنا جوا وأودي أجروني لكن حن أرجع لهن لذلك أنا عسمينني شغل أنا عسمينهنا إن مسؤولين ت دولة فدرال ك برانشك أخرى دول جونيل أي كفاءة ديستان أي نقطة واحد معناته بدل أسمه دورة شذي هدي مرك يجي أي اسم كفاءة ديستانين لذلك أنا عسمينهنا أما هو أركان مد ليد كواه ربيتان كوهذا سامين كويل نسا دورشة سامين كويل نسا وارتن أذ أول والسنة إلا حدنا عن كل والسنة إن ماركتا أي وهذا شقين نوع عسا بوش دريتكو أي كلي عشان ما دام ويعرف بدن يقول ليهين مركا ويلك ما أنا صبرين لكن إلا هدر أخبرات لنا عس أذ يقول لي ثامع
إسلام سؤالش ما هذا سوقي hogamiyashu sida hadda ugu milan yihiin ama saameynta ugu leeyahay aqalka saro ah inay iyagu soo qulayaan soo magacaabayaan golaha shacabka ma badbaadi doonaan daba dadku madax bannaani iyo in ergad wax doortaa reeruhu fursad fiican ma heli doona
aan oo su'aal fiican runtii waxa islaahay sida heshiiska 3 September iyo 3 qoran yani ملاحظة دولة قبرية دو حي معناها ستة وسبعة عاوة يعني حبناها أقل كسر لكن قلها شعبك بلها كراس إن إسكاله أي مارك تماري صنايو ستة سبب أيان إسلاه هاي سامين تم ملاحظة دولة قبرية دو قلها شعبك وإيرانيسا ميد كواد وحواي لبا دجمو أو ستيت كسر كم إذا أي دورش دلقي أو labada kun iyo lix toban ku xayda hal caasimadooda oo ay ka talayaan ayaa dadkii horni isugu imaanayeen soo hadda madaxweynaha iyo maaragtay madaxtooyada isteedidaba inay laba magaalo ay outcome ka iyo doorashada kala duwan ka dhacayo way ka saameyn yartahay taas sababta koowaad waaye oo xogaa doorashada way kala fogtahay midda labaad waxa waaye ergada tiradeedu waa badan tahay markaan oo kursi kasta ayaa 101 qofood la rabaa inay doorato mid saddexaad oo aan islaahay waa muhiim hadda doodaha maalmaha soo socda aad u xoogaysan doonana waay wax waaye waxa hadda la rabaa in la sameeyo gudiga xulista ergada oo la igu sheegay in ilaa 20 xubnood amal ay noqonayaan oo odayaasha iyo bulshada raidka laba qofood maaragtay oo wax sheegay inay noqonayaan kasoo qaabka ay ku imaanayaan aanay cadeyn marka hadii la sameeyo gudi xulista ergo oo ka madax banaan gudiga state-ka hadii maaragtay 101 qofood ay soo maaragtay xulanayso waxa isleeyahay saameyn wajiraysa laakiin sida ay hadda u saameynta ugu yeesheen natiijada aqalka sare aad ay ugu duwanaan doontaa ila tahay
golaha shacabka rajin ma ka qabtaa inaad aad maadaama la leeyahay saameynta yaraan doonta rajin teela ay ku muuqato
wallahi aniga run ahaantii waxaan ka soo jeedaa beel qadsanayd 20 sano oo maaragtay saddexdi beelood wax lagu daray midna uu 16 sano haystay midna uu haystay 8 sano oo akal ku dhawsay baarlamaan marka si guud ahaan waxaan ku leeyahay markii ergadi ay haysto beel 75% qof 16 haysta ma gali kara doorasho ma ku guuleysan kara waa maya marka anagu jaaniska aan lahayn oo aniga saacadi ahaan aan lahaa wuxuu ahaa aqalka sare jaaniskina waa madaxweynayga ay diiday marka run ahaantii waxan leeyahay si uu wadanka ku badbaado oo maaragtay looga gudbo akraadan taagan sawta wax isma bedelaya ma sugeysid inta masiga abuurtid inay galay ku soo baxdo marka waxaan leeyahay inay mudan tahay beelaha qaar ah hadda aqalka sare haystay si looga hor istaago haystay baarlamaanka oo si looga hor istaago baarlamaanka ayaa xubintii waxa la geeyay iyagoon raali ka ahayn beesha aqalka sare marka run ahaantii ergaduna waxa waaye waa iska noqotay waxa la yiraahdo ganacsi marka waxaan to be honest aadan ugu walwalsanahay siyaasada Soomaaliya sababtoo ah yaa badbaadinaya wadanka sababtoo ah baarlamaanka iyo aqalka sare waa meeshii wadanka loogu shaqeyn lahaa ummada wax loogu qaban lahaa oo federaalka ku dhismi lahaa oo dastuurka lagu hagaajin lahaa oo shuruucdii iyo dhaqaalihii iyo maamulkii wax walba wadanka lagu jiheyn lahaa marka haday soo baxaan dad aan lala xisaabtamin oo sanadihii ay soo shaqeeyeen xitaa wax ay qabteen wax kale aan la ogeyn dad aan ku soo bixin rabitaanka beeshi xataa inkastoo qalad wax lagu saleeyay qaladkii wax la rabaa caanada taa waa in dabadooda la qabtaa marka waa la qalday haddana ha iska qaldanaato ma ah sheekada marka waxaan leeyahay walwal zaa'ida jira waxaan rajaynayaa madaxweynayaashana inay dib uga fiirsadaan si wadanka lagu badbaadiyo xitaa systemka xun afar fiican ha lagu soo daro
adbaan sultaan su'aashu ugu dambeeyso dhamaanteen aan wadaagayno xawaaye sidee loo gudbi karaa daruufaha soo dhaseel lagu heli karaa baarlamaanka yale oo bedelo saaxibkay maxamed sayid abdullahi baarlamaanka ka mid ah aan ka bilaabo sidee loo heli karaa baarlamaanka yale
waa gabadha walaashay hadalka ay tiriyaan aad uga helay haddaad masaga abuuratid galay ku soo bixmayso marka Soomaaliya waxay u baahan tahay inay fariiso Soomaaliya si dhabna ay u wada hadasho intaan waxa la dhoobdhoobay meel ma gaarayso waxa kana waa dhibaato dhacday dhibaatoas looga baxana waa dhibka in la taabtaa haddaan daawada la raadinin si dhabaana loo raadinin waxaan un baa jiray haddii la yiraahdo ciyaarta seedahay noogu socoto anagaa dan kule hadda xaqiiqda jirta ugu weyn waxa weyaan kow Soomaaliya oo wada fariisataan ku yiri miiska yaa fadhiyey shalaytu markii aan intaan ka hadlaynay diyaa fadhiyey dadku ma u wada dhameyn waa la kala fadhiyey waana la isla fadhiyey dulmigana waa lagu waa laga kala heshiiyey waana dadna waa lagu riixay intaas intaan ka baxno category kale aan sameysano Soomaali Soomaaliya anagu weyn anagoo dhanna deeqda qofka Soomaaliga ah category kale ee lagu soo doorto oo categoriyadan hadda rafaadka keenay ee heer gaarsiiyey dadkii laandheerayaasha ahaa inay iga dhexdooda laandheer iska soo saaraan laangaab iska soo saaraan heerkaas gaarsiiyey wayna ka sii daraysaa haddii mar wax cilmi ku dhisan feker ku dhisan cadaalad ku dhisan ayan meeshaani ka soo bixin Soomaaliya 30 sano iyo 60 sano la soo dhaafayba dowladnimaanu sheegay in dowladnimada aad bay nooga fog tahay
sidee lagu heli karaa baarlamaanka yar iyadoo isha lagu hayo hadda soo
Cabdiqaadir waxaa isleeyahay doorasho dadban siyaasiyiin tayala ma soo saarayso gaar ahaan nooca hadda ay u naqshadaysan tahay sida uu wasiirka sheegay rules of the game in la bedelo waayo haddaan la bedelin natiijo ka fiican ma herayno midda labaad waxa waaye in yacni siyaasadda laga heshiiyo oo maanta dalkii siyaasiyiin dowlad goboleedyo iyo maaragtay federaal iyo mucaarad ahaa is-hardinaayo inta iyaga is-hardinaayaan wax ma dhaqaaqayaan midda ugu dambeysaan leh waxa waaye doorashada xigta ee 2025 si aan looga hadlin doorasho dadban iyo maaragtay ergada aan badin si aan looga hadlin dowladda xigta ee maaragtay mandate-ka 4 sano heli doonto inay day 1 bilaawdo inay kaabayaashii doorashada diyaariso diyaar garowgii iyo shaqadii doorashada la qabto oo maalintaas laga bilaabo si macnaha u dhacdo doorashada 4 sano kadib
aniga waxaan dhihi lahaa waxay tahay in hadii dowladda cusub ee iman doonta maaragtay oo la doorto baarlamaanada la doorto hawsha ugu horeysa wadanka ee juhdiga la galiya inay noqoto dastuurka in la soo saaro dastuur ee Soomaali ku midaysan tahay oo soo dastuur Soomaaliya anfacaayo oo dad yaqaana dastuurka oo aqoon u leh iyo qibrad ay soo diyaariyaan oo la dhameystiro doorashaduna diyaarinteeda ay ka bilaabato sanadka koowaad ee madaxweynaha la doorto ma aha 4 sano markay dhamaato in meelaha la carcararo la yiraahdo arya doorashadii maaragtay maxaa ku dhacay ee ma suurta galeyso run ahaantii anaga waxaan ka midnaa dadkii sugaayo ee hal qof hal cod way suurta gali weysay hadda sidii ay ku socotaa marka waxaan rajaynayaa dawladda dhalanaysa inay ka faa'iideysato fursadeeda ah inay dastuurka xoga saarto yaa ii qora reerkaana joogay
adan ma santa ugu dambeyn sheekada
aniga waxay la tahay horta koo isla xisaabta inuu jiri karo taa oo lagu xaqiijinayo dadka baarlamaanka baraha shacabka hadda dhiman soo geli doono inay yihiin dad isla xisaabta ka iska gudbi karo marka ugu horeysa marka labaad waxaan dhihi lahaa talada doorashada kontrolkeeda hayaan madaxda maamul goboleedyada iyo xafiiska prime ministerka in dhulka la dhigo oo taladaas ay noqoto talo shacabkan wax laga siiyo cid walba wax ka tiri kartana wax laga siiyo iyagana ay yeeshaan ilaalinta keliya aysan kontrolkii hubintii aysan xakameyntii xakameynayaan ee talada dhulka dhigaan oo iyaga ay ku kooban tahay keliya taa haddii ay suurtoodo waxaa suurtagal in la badbaadin karo golaha shacabka imaan doona haddii laakiin talabaa qofood ama lixda qofood keliya ay ku egtahay talada iyaga haystaan iyaga uun ay ka maala shaqoonayaan waxay la tahay capacity ay kusoo saaraan golo shacab oo taya lehen ma jiri doono
dhammaantiin aada baad u mahadsan tihiin intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegaynay doorashada soomaaliya ee daruufaha xilliga ku geedaaman iyadoo aqalka sare ka bilaabatay maamulada puntland koonfur galbeed iyo jubbaland waxaana barnaamijka nagala qaybgalaya xildhibaan maxamed saciid cabdulaahi oo ka tirsan golaha shacabka ee mudaharaadkiisu dhammaaday guddoomiyaha bulshada rayidka cusmaan muxuddiin shaatax oo bulshada rayidka arrintana si weyn maalmihii lasoo dhaafay ugu howlanay arrinta doorashada sacdiya axmed nuur ali oo iyadu saameynta kuraasta la xiray ay saameyn ku yeelatay dhowaana kasoo laabatay magaalada buuse mareeb iyo mahad waasuga oo ah almi baare ama madaxa somali public agent ee barnaamijka nagala qaybgalaya dhammaantiin aad baad umahadsantihiin
adigana waad mahadsantahay cabdulqaadir oo kaasi waxa uu ahaa cabdulqaadir maxamed cabdulle oona la socodsiinayay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo muqdisho nooga yimid markana waxaa lasoo gaaray xilligaanu hawada idin soo mari jirnay barnaamijkii umuuraha islaamka waxaa soo jeedinaya cabdixaafid cawil ismaaciil
dadka badan ilaa 200 oo qof ayaa dalka sacuudiga loogu xidhay arrimo la xidhiira musuqmaasuq hay-adda ka hortagga musuqmaasuq oo la yidhaahda nasaxa ayaa sheegtay inay baaritaan ku sameynayaan dad tiradoodu ka badan tahay 460 qof oo u shaqeeya wasaarado kala duwan oo ku yaala dalkaasi ayna ka mid yihiin wasaaradda arrimaha gudaha iyo maaliyadda tan iyo intii uu awoodda sida dadban ula wareegay dhaxalsugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan waxa uu sheegay inuu xoogga saarayo la dagaalanka musuqmaasuqa hawshaasina waxa ay bilaabantay dabayaaqadii sanadkii 2017-ka barnaamijkeena muraha islaamka ayaynu dhegaystayaal mawduucan ku eegaynaa dadka u dhashay waddankaasi sacuudiga ayaa muddo dheer ka cabanayay musuqmaasuq hareeyay dhammaan hay-adaha dowladda waddankaasi waa maxay haddaba ujeedooyinka ugu waaweyn ee maxamed bin salmaan uu ka leeyahay dadaalka uu ugu jiro la dagaalanka musuq maasuqa su-aashaasi ayaan weydiiyey cabdiraxmaan aadan ruush cabdiraxmaan xadaana oo ah falanqeeye degan dalka britain gaar ahaana magaalada london
la dagaalanka musuq maasuqa wuxuu bilaabmay 2017-kii markii uu ku xareeyey niman boqora ah iyo niman siyaasiyiin iyo niman ganacsato ah hudheyl weyn oo ku yaala riyaad caasimada sacuudiga taasoo aada iyo aada u gelgishay dhammaan maaha oo kaliya sacuudiga laakiin caalamka waxaa ku xigtay 2020-kii isagoo khudbado dheer akhriyey xilsugaha waxaweyaan waliyul cahdiga maxamed bin salmaan oo ku adkeysanaya markastaba inuu la dagaalamayo waxaweyaan musuqmaasuqa iyo corruptionka taas waxa nimanka mucaaradku ay leeyihiin waa dhanged uu la dhacayo mucaaradka laakiin oo siyaasadaysan oon ahayn dhaqaale koris iyo inuu dhaqaalaha dib usoo kobcinayo halka dadka taageersan maxamed bin salmaan iyo rag badan oo iyaga laftooda waxaweyaan dadkan dhaqaalyahanka ay leeyihiin intii uu la dagaalamay waxaweyaan fasaadka amba musuqmaasuqa wax badan ayaa soo baxay oo dhaqaalihiiba kor usoo noqday qaar badan oo musumaasqa ku shaqeysan jirina in way ka gaabsadeen oo sidii hore ma aha.
Bishii Abril ayaynu soo dhaafnay hay'adan sheegtay in 176 qof oo ka shaqeynayay waaxaha kala duwan ee dowladda loo xiray dambiyo noocan oo kale ah. Dadka ka faalooda arrimaha Sacuudiga ayaa qaarkood aaminsan yihiin inay hoos u dhacday xiisihii loo qabay dhaxalka sugaha Maxamed bin Salmaan. Tallaabooyinkanina ay yihiin inuu uga dan leeyahay in uu soo jiito dadka la sheegay inay ka sii xiiso dhacayaan maamulkiisa. Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester oo ku taala dalka Britain ayaa su-aashaasi jawaabteeda eegaya.
Tallaabadan xabsi u taxaabidda madaxda sare iyo mas-uuliyiinta iyo ganacsatada ama maalqabeenka qaar ka mid a waa weji ka mida wejiyada lagula dagaalamo musuqmaasuqa iyo ku takrifalka awoodda gaar khaas ahaan ee xubnaha sarsare ee ka tirsan boqortooyada Sacuudi Carabiya, qoyska Aal Sacuud. Hase yeeshee, musuqa oo lala dagaalamo waxay keeni kartaa kasbasho uu kasban karo kalsoonida shacabka dhaxal sugaha, laakiin inta badan sida waaye aragnimada aan ka baranay waxaa laga dhaxlaa kali talisnimo iyo awoodda oo gacanta hal shaqsi kusoo aruurto. Tan hadda looga baqayo in bin Salmaan uu sii xoojista awooddiisa uu bannaanka ka dhigahayo ragga uu arkahay inay caqabad ku yihiin isla qoyskaas ah, sida kuwa hadda uu xabsiga macnaha uu xiray oo kale. Haddaba waxay dhaawacaysaa xasiloonida siyaasadeed ee hadda ka jirta Sacuudi Carabiya, taasi oo ku dhisnayd wadatashi iyo wada ogol, waxayna gilgilaysaa kalsoonida maalgashatada iyo suuqyada lacageed, iyo weliba in ay ka hor joogsato dadaalaha uu doonayo dhaxal sugaha inuu ku xaqiijiyo yoolkiisa uu doonayo inuu hore ugu sii mariyo dalka Sacuudi Carabiya.
Sanadkii 2017 ayuu amiirkan indhihiisa ku soo jeediyey amiiro dadka caan ah dalkaasi iyo ganacsato qayb weyn ka ah qoyska reer Boqor oo ka badan 300 oo qof, iyadoo lagu eedeeyey wax isweydaarin iyo daymo ay dowladda kala aamuseen. Qaar ka mid ah ayaana la xiray oo la geeyey hoteelada hurdada oo ka mid ahaa Ritz Carlton oo ku yaala magaalada Riyadh, ahna hoteel raaxo. Malaayiin dollar ayay shakhsiyaadkaasi soo celiyeen qaar ka mid a markii dambe waxaa la geeyey xabsiyo, halka qaarkoodna la geeyey cusbitaalada dadka waalida lagu hayo. Maxamed bin Salmaan ayaa dadka qaar aaminsan yihiin inuu iska dhaadhicinayo oo uu doonayo inuu soo jiito quluubta dadka ku nool dalka Sacuudiga, halka dadka kalena ay aaminsan yihiin in ay arrintu gaarsiisan tahay ilaa reer galbeedka, gaar ahaana Mareykanka oo uu doonayo inuu tuso in siyaasaddii Sacuudigu isbedeshay dimuqraadiyaddii reer galbeedkana ay diyaar u yihiin inay qaataan. Isbedelkii ku yimi Washington ayaana cadaadis badani ka yimi. Dowladda Sacuudiga waxaa shaki ku jira inay dadaal ugu jirto in isbedel uu ku yimaado dalkaasi, waxaanay weli la daala dhacaysaa dagaalka ka socda Yemen ee ay hoggaanka ka yihiin. Isbedelka ku yimi Washington ma uu noqon sidii ay rabeen. Isbahaysigii dalalkii xiriirka u jiray Qatar ayaa qunyar qunyar u furfurmay. Jordan iyo Sacuudiga shaki weyn ayaa soo kala dhex galay kadib markii lagu eedeeyey in Sacuudigu isku dayay inuu bedelo boqorka dalkaasi ka taliya. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay aniga iyo dhammaan baasxaabta igala qayb qaadatay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayna, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabad gelyo.
aad buu umahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Dhegeystayaal, waxaannu ku sii siqaynaa gabagabadii idaacadda iyadii galabnimo. Intaanan hawada isku macsalaameyn, aan idiin dulmaro qodobadii warkayaga ugu doorka roona. Ururka Taalibaan ayaa jimcaha maanta qabsaday magaalooyinka 2nd iyo 3rd ee ugu weyn dalka Afghanistan, xilli ay dalalka reer galbeedku isku diyaarinayaan in ay kumanaan ciidamaha u diraan si ay u ilaaliyaan howlgalka lagu soo daadguraynayo shaqaalaha iyo weliba diblomaasiyiinta safaaradahooda. Qabsashada magaalada 2nd ee ugu weyn Afghanistan ee Qandahaar oo ku taalla koonfurta iyo magaalada Herat oo ah tan 3rd ee ugu weyn dalka kuna taalla dhinaca galbeed ayaa Taalibaan uga dhigan guushii ugu weyneyd ee ilaa iyo hadda ka gaaraan dagaalka 20 sano ka socda dalkaasi. ku dhawaad 30 qof ayaa la xaqiijiyay inay dhinteen kadib markii ay daadad qaadeen deegaanka ku yaala gobolada Koonfurta Badda Madow ee waqooyiga dalka Turkiga. Daadadkan ayaa imanaya wax yar un kadib markii ay dawladdu ku dhawaaqday in lagu guuleystay xakamaynta dab halkeeyay keymo iyo deegaano dhowra oo ku yaala Koonfurta dalkaasi. Idaacaddayada gaabnimada dhageystayaal waa naga intaynu mar kale hawada dib ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.